Ühend kuningriigi kõrge mereväe üle. NATO ei ole võimeline enam Venemaad sõjas võitma. Steve Jeremy. Ühend kuningriigi kõrge erumereväelane Commodore Steve Jeremy on juhtinud Briti laevastiku 5. hävitajate eskaadrit ning olnud saareriigi merelennuväe juht. Järgnevas artiklis selgitab Jeremy põhjusi, miks NATO ei ole tänaseks enam võimeline Venemaad sõjaliselt võitma ning spekuleerib, kas sõjalise liidu aeg on uues geopoliitilises reaalsuses läbi saamas. Steve Jeremy. 2024. aastal võttis Ameerika Ühendriikide endine kaitseminister Lloyd Austin läänemaailmas levinud veendumust taas kinnitades, et NATO on kõige võimsam ja edukam riikide liit ajaloos. Tasub meeles pidada, et USA endise kaitseministri deklaratsioon NATO-st kui maailma võimsaimast sõjalisest liidust sai välja käidud kõigest 2 aastat pärast seda, kui allianss oli saanud pärast 15-aastast kampaaniat lüüa Talibanilt, ehk teisisõnu üpriski kehvasti relvastatud mässuliste rühmituselt. Seega, kuidas oleks võimalik NATO alandavat lüüasaamist Austini seisukohaga ühildada? Mõistagi ei olnud NATO kunagi inimkonna ajaloo võimsaim sõjaline liit. See staatus kuulub ilma igasuguse küsimuseta teise maailmasõja liitlastele, Ameerika Ühendriikidele, Venemaale, Suurbritanniale ja rahvaste ühenduse riikidele. Sellegi poolest tegi NATO pärast 1945. aastat oma tööd ja tegi seda hästi ning need, kes sellest teenisid, tegid seda uhkusega. Pärast Berliini müüri langemist on NATO maine siiski tugevasti kahjustunud. Kosovos tegutses liit rahuldavalt. Afganistanis sai sellele osaks agalandus. Ning Ukrainas ähvardab NATO-t tänaseks selge strateegiline läbikukkumine. Kas me oleme tõesti kindlad, et NATO on suuteline kaitsma demokraatliku Euroopat väidetavalt ekspansiivse Venemaa eest NATO ja Venemaa vahelise füüsilise sõja nii nimetatud maailmalõpustsenaariumi korral? NATO ja Venemaa sõja maailmalõpustsenaarium on selle küsimuse uurimiseks nimelt määrav viis. Amatöörid räägivad taktikast, professionaalid uurivad logistikat. Ja meie strateegiline analüüs peab algama NATO logistilisest tagalast ning seejärel liikuma tulevase lahinguliini suunas Euroopa mandril. Esiteks, erinevalt Venemaast ei ole ükski NATO suurriik tööstuslikult sõjaks mobiliseeritud, mida tõendab asjaolu, et Venemaa toodab jätkuvalt rohkem suurtükimürske, kui terve NATO suudab toota ja Ukrainat sedasi varustada. Mis muide paljastab seisukoha, just kui peaks Venemaa harata suuremat osa Euroopast omale valena. Kui me NATO-s seda tõepoolest usuksime, siis mobiliseeruksime me kõik antud hetkel kiirkorras. Veelgi olulisem on aga asjaolu, et ei paista, nagu suudaks NATO end üldse sellise kiiruse võimastaabiga mobiliseerida, mis oleks vajalik Venemaa tasemele analoogsetes kogustes varustuse, laskemoona ja inimjõu genereerimiseks. Kindlasti mitte ilma pika ettevalmistuseta, mis annaks teisele poole märku meie kavatsustest. Küsimus ei seisne mitte ainult kaotatud tööstuslikus võimekuses, vaid ka kaotatud finantsvõimekuses. Suurtest NATO riikidest on üksnes Saksamaal riigivõla suhe siseriklikkusse kogutoodangusse alla 100% määra. Teiseks, selleks, et NATO ja Venemaa sõja maailmalõpustsenaariumis leiduks vähimgi eduvõimalus, peaksid USA väed massiliselt Mandri-Euroopas paiknema. Isegi kui USA armee oleks komplekteeritud vajalikus mahus ning 2023. aasta seisuga küündis 473 000 võitlejaga USA armee vaid kolmandikuni Venemaa maavägedest, peaks valdav osa Ameerika varustusest ja logistikast liikuma Euroopasse meritsi. Meritsi Euroopasse liikuvad USA väekoondised oleks aga haavatavad Venemaa allveelaevade poolt. Endise veealuse sõjapidamise spetsialistina ei usuma, et NATO-l on praegu Euroopa meresideliinide kaitsmiseks piisav suutlikkus ja allveelaevade tõrjevõimekus. Samuti ei suudaks NATO jõud edukalt kaitsta Euroopa energiatarneid, eelkõige naftat ja veeldatud maagaasi, mis on Euroopa majandusliku ellujäämise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Meie mereteed mööda toimiva varustuse haavatavuse tõttu tekivad kaotused ei kahjustaks mitte üksnes sõjalist tootmist, vaid süvendaksid ka NATO riikide elanike majanduslikke raskusi, sest sõja puhkemisega kaasnev hinnatõus ja energiapuudus tugevdaksid kiiresti poliitilist survet kokkuleppe saavutamiseks. Kolmandaks, kujuneksid meie lennujaamad, meresadamad, väljaõppe ja logistikabaasid konventsionaalsete ballistiliste raketirünnakute sihtmärkideks, mille suhtes eksisteerib meil äärmiselt piiratud kaitsevalmidus. Kusjuures Oreshnik raketi suhtes oleme me täiesti kaitsevõimetud. Oreshnik tüüpi raketid, mis liiguvad 10-kordse helikiirusega, hävitaks garanteeritult mis tahes NATO relvatehase või mereväe, armee ja lennuväe baasi. Nagu Ukrainaski, võtaks Venemaa ka meie puhul oma raketirünnakute kampaania sihtmärgiks transporti, logistika ja energiainfrastruktuuri. 2003. aastal, kui ma töötasin Briti kaitseministeriumi poliitika planeerimise staabis, näitas meie 11. septembri järgne ohuanalüüs, et edukas rünnak veeldatud maagaasi terminali vastu, näiteks Milford Havenis, Rotterdamis või Barcelonas, tooks Euroopale kaasa tuumasõja ka sarnanevad tagajärjed. Sellele järgnevad majanduslikud šokilained leviksid kiiresti, aga üle kogu Euroopa mandri, mis sõltub üha enam veeldatud maagaasist. Neljandaks. Erinevalt Venemaast on NATO riikide väed heterogeenne riikide kogum. Lähtun seda väites oma kogemusest kõigi Euroopa sõjalaevade avamere koolituse juhtimisel Plymouthis ning hilisemas töös NATO vägedega Afganistanis. Kõik NATO väed olid erakordselt entusiastlikud, kuid nende tehnoloogiline areng ja väljaõppe tõhusus olid väga erineval tasemel. Kuid võib-olla veelgi olulisem hetkeseisu arvestades on asjaolu, et kui välja arvata käputäis Ukrainas paiknevaid NATO koolitajaid, siis on kõik NATO väed väljaõpetatud droonide eelse manöövri doktriini alusel ja neil puudub kogemus kaasaegse vastase väljakordamisel orienteeritud sõjategevuse pidamises. Samas on Vene armeel nüüdseks juba ligi 3 aasta pikkune kogemus ja Vene armee on hetkel vaieldamatult kõige enam lahingus karastunud maajõud kogu maailmas. Viiendaks. Teeb pideva kommunikatsiooni vajadus liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse ning liikmesriikide pealinnade vahel NATO otsustamissüsteemi ülimalt kohmakaks. Ning see kohmakus süveneb iga kord, kui järjekordne riik NATO-sse vastu võetakse. Veelgi hullem on aga see, et NATO ei suuda jätkuvalt oma strateegiat formuleerida. Olin 2007. aastal Afganistani saabumise järel šokeeritud, kui avastasin, et NATO-l puudub tegelikkuses sõjaliste kampaaniate pidamise strateegia. Vaatamata Venemaa arvukatele hoiatustele, et NATO laienemine kujutab endast tema jaoks punast joont, oli NATO 2022. aastal strateegiliselt täiesti ettevalmistamata sõjapuhkemise võimaluse suhtes. Isegi praegu, aastal 2025, on NATO Ukraina strateegia liiga ebamäärane ning kõige paremini võtab selle kokku põhimõte kasvata panuseid ja looda parimat. Kokkuvõttes positsioneerib NATO end küll Euroopa kaitsjana, kui tal puudub tööstuslik võimekus Venemaaga vastastiku kurnava sõjategevusele säilitamiseks, sõltudes vähimagi edu saavutamiseks täielikult Ameerika Ühendriikide vägedest. Samuti ei suuda NATO rahuldavalt kaitsta oma meresideliine Venema alvelaevade eest ega oma väljaõppe ja tööstusliku infrastruktuuri strateegilise pommitamise eest. Tõsiasi on see, et NATO koosneb vägagi erineva tasemega lahingkogemusteta konventsionaalsetest vägedest ning sellel puudub võimekus strateegiliselt mõelda tegutsemisest rääkimata. Ma ei saa eeldada NATO kerget võitu ja ma kardan, et vastupidine stsenaarium paistab tänase seisuga märksa tõenäolisem. Seega, mis saab edasi? Me võiksime ju välja töötada plaani ilmnenud nõrkuste parandamiseks. viia läbi strateegilised auditid NATO võimekuse puudujäkkide tuvastamiseks ning otsida võimalusi nõrkade kohtade tugevdamiseks. Me saaksime korraldada konverentse, et otsustada, kes mida teeb ja millele tuleks edaspidi ressursse eelisjärjekorras määrata. Samal ajal jätkaksime sogases vees edasi liikumist lootes, et NATO suudab siiski mingil viisil Ukrainas võidu saavutada, olimata sellest, et kõik asjaolud räägivad vastupidisest stsenaariumi kasuks. Kuid selge on see, et ilma NATO riikide ühehäälse kokkulepeta sõjalisi investeeringuid massiivselt suurendada, peaksime olema õnnelikud, kui suudaksime NATO võimekuslüngad elimineerida 10 aasta jooksul, kusjuures 5-aastane perspektiiv on siin kohal ilmselgelt liiga optimistlik. Alternatiiviks aga oleks tõsiasjade tunnistamine, kus võtaksime lõpuks ometi kuulda realistide poolt pikemat aega postuleeritud positsiooni, et Vene-Ukraina sõja süütenööriks oli NATO laienemine. Venelased hoiatasid meid loendamatu arv kordi, et planeeritud laienemine kujutab nende jaoks punast joont. Sama kinnitasid ka paljud teised lääne suurimad strateegilised mõtlejad, alustades George Kennanist, Henry Kissingerist, Jack Matlockist ning lõpetades William Burnsi ja John Mearsheimeriga. Kõik nad kinnitasid venelaste hoiatusi. Kõiki neid ignoreeriti. Tõde on see, et NATO eksisteerib tänaseks üksnes selleks, et seista vastu ohule, mis on põhjustatud tema enda jätkuvast olemasolust, olemata tänaseks enam võimeline seda ohtu seljatama. Seega oleme jõudnud epohhi, kus meil on vaja asuda arutlema ausalt NATO tuleviku üle ning esitada endale 2 küsimust. Esiteks, kuidas me saaksime naasta Euroopas tagasi püsiva rahu juurde, mida kõik konflikti osapooled soovivad? Ning teiseks, kas NATO-st on saanud tänaseks peamine takistus rahule Euroopas? Adrian Bachmanni kommentaar. Hüperideologiseeritud maailmas, kus enamikes riikides eksisteerib ideoloogiliselt kohustuslik arusaam maailma militaarsetest ja geopoliitilistest realiteetidest, millesse usku peavad kohustuslikus korras tunnistama kõik sõjalise ja välispoliitilise establishmenti liikmed, on objektiivset militaarset analüüsi üha haruldasem kohata. Oleme jõudnud paradoksaalsesse ning potentsiaalselt hukatuslikku punkti. Faktoloogiliselt, tugevalt põhistatud, veenvalt argumenteeritud ning objektiivsetele tõsiasjadele tugineva analüütika viljelemine nii militaaria, geopoliitika kui geoekonoomikasfäärides annab valitseva establishmenti liikmetest otsustajatele ning analüütikutele grupikonformsusest irdumise eest negatiivsed tagajärjed. Inimestel on aga vaja peret toita ning pensionipõli kindlustada, mis tõttu tirageerivad maailma luureagentuurid, mõttekojad ja ajutrustid loendamatus koguses dokumente, mis on üksteisest suuresti eristamatud ning mis korrutavad kajakambri efektis samu jutupunkte, mida poliitiline eliit soovib kuulda. Jutupunkte, mille tõesuses kahtlemist ei liigitata intellektuaalse mõtteharjutuse, vaid ideoloogilise renegaatluse kategooriasse, mis tõttu sellest hoidutakse. Lakkamatu ideoloogilise konformsuse demonstratsiooni tagajärjeks on aga olukord, kus maailm on täis nii salastatuse templiga kui ka avalike analüüse sõjandusest ja geopoliitikast, mis üha rohkem pigem moonutavad kui peegeldavad reaalsust, kuna analüüside autorite keskseks eesmärgiks ei ole kooskõlalisus tõega, vaid valitseva eliidi poolt kehtestatud narratiiviga. Olukord on eriti ebamugav, kui analüüsitav reaalsus hõlmab arvukalt fakte, mis on ühtaegu kaalukad, ümberlükkamatud ning kokkuleppelistest valedest pungil narratiividega täiesti kokku sobitamatud. Vajadus karjääri säilitamise nimel koostada analüüse ja esitada seisukohti, mis võivad, aga ei pea olema kooskõlalised oluliste tõsiasjadega, ent peavad olema kooskõlalised ametliku narratiiviga, on põhjustanud olukorra, kus praktiliselt kõik maailma võimuaparaadi liikmed, olgu tegemist diplomaatide, sõjaväelaste, luurajate või riigiametnikega, asuvad rääkima asjadest otsekoheselt, siiralt, ausalt ning olulisi tõsiasju vaiba alla pühkimata alles siis, kui nende ametinimetuste ette on tekkinud eesliide endine. Endine staabiülem, suursaadik, luureohvitser, diplomaat, kantsler või keegi muu selline. Ideoloogilise diktatuuri ja vabaduse taset võiks erinevates riikides liigitada, aga umbes järgnevalt. Esiteks, maksimaalselt vabad riigid. Need on riigid, kus kõik riigiaparaadi liikmed võivad sõltumata oma positsioonist avaldada karistust kartmata oma seisukohti nii eraviisiliselt kui avalikult ka siis, kui need erinevad diametraalselt ametlikust narratiivist või konsensuspositsioonist. Sellist ideaalmudelit mõistagi ei eksisteeri tulenevalt inimpsühika ja sotsiaalküberneetika seaduspäradest. Kuid ideaali lähedastes riikides tagab see väga efektiivse, otsekohese kommunikatsiooni ning maksimaalselt kvaliteetsed otsused. Olgu öeldud, et sellist vaimsust on kandnud sisuliselt kõik riigid, mis on saanud võimsaks oma võimsuse ülesehitamise perioodil, seda nii poliitikas, majanduses kui ka sõjanduses. Ning viimases sfääris kehtib antud printsiip eriti tugevalt, olles muuhulgas ajatu sisepinge allikaks poliitiliste parketikindralite ning reaalselt sõjas osalevate väliohvitseride vahel. Teiseks, osaliselt vabad ühiskonnad. Need on ühiskonnad, kus establishmenti liikmed võivad sisekommunikatsioonis avaldada vabalt diametraalselt vastupidiseid seisukohti ametlikele narratiividele, kuid peavad avalikkuse ees olema ametliku konsensuse poolt. Koos vabadusega lisada teatavad omad reservatsioonid eeldusel, et on lisatud märge, mille kohaselt on tegemist isikliku arvamusega, mis ei peegelda institutsiooni konsensus aru saama. Kolmandaks, ideoloogiliselt kontrollitud ühiskonnad ja politseiriigid. Need on riigid, kus ükski riigiaparaadi liige ei tohi avaldada ei avalikult ega sisekommunikatsioonis ühtegi positsiooni, mis irdub ametlikust narratiivist. Antud käsu rikkumine kulmineerub teenistuja teenistussuhte lõppemisega. Võib öelda, et antud olukord valitseb enamikes maailma riikides, kus enamus riigiametite positsioone ei ole mehitatud professionaalse kompetentsuse, vaid ideoloogilise truuduse ning poliitilise grupikuuluvuse alusel. Sellised riigid saavad eksisteerida üksnes senikaua, kuni antud institutsionaalne printsiip ei laiene erasektorisse, mis loob lisaväärtust, mis riigiametnike üleval peab. Kui ideoloogilise korrektsuse printsiip levib ka riigiaparaadi välistesse institutsioonidesse, on see märgiks, et riik on muundumas politseiriigist totalitaarseks riigiks. Ning neljandaks. Totalitaarsed riigid. Need on riigid, kus ametliku narratiivi jaatamine ei ole kohustuslik mitte üksnes militaarse julgeoleku ja välispoliitilise aparaadi liikmetele ja riigiametile tervikuna, vaid elanikkonnale üldiselt. Need on ühiskonnad, kus toimub range meelsuskontroll kollektiivides nii avalikus kui erasektoris ning ideoloogiliselt korrektsetest positsioonidest hälbimine tähendab inimesele ühiskonnast tõrjutust, tagakiusamist ning eluperspektiivide hävinemist. Antud ühiskonnad on totaalse hirmu, paranoia ning tagakiusamise tõttu elamiskõlbmatud kõikidele ausatele inimestele, mis tõttu need kukuvad paratamatult kokku viisil, kus moraalsele kollapsile järgneb materiaalne kollaps. Kui me oleme enda vastu täiesti ausad, siis peame küsima kolm fundamentaalset küsimust. Esiteks, kas Commodore Steve Jeremy poolt esitatud faktid, argumendid ja seosed on tõesed või mitte? Teiseks, kas Briti mereväe kõrge eruohvitser oleks saanud antud tõsiasju esile toovat artiklit kirjutada ise veel tegevteenistuses viibides. Ning kolmandaks, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav ning teisele eitav, siis mida kõneleb see meie ühiskonna ning selle kandvate kohustuslike narratiivide kohta? Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!